the voice of America.
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ቢሾፍቱ በዓል ኢሬቻ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ብዝለዓለ ደረጃ ይወስኽ ምህላው ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣፍሊጡ መንግስቲ ድማ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣውጅሎ ተቃውምቲ ውድባት ግን መንግስቲ ንህዝቢ ይቕረታ ክሓትትን ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍልን የተሓሳስቡ ኣለዉ ብሰንክቲ ትማሊ ዝወረደ ሓደጋ ሎመዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝተኻየደ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን ትርከብ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ቢሸፍቱ በዓል እሬቻ ንዝመቱ ካብ ሎመዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ሰለስተ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጆም ኣለዉ ኣብ ኩሎም መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኤምባስታትን ቆንስላትን ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መራኸባትን ባንዴራ ኢትዮጵያ ትሒቱ ይምብልበል ኣሎ በዝሒ ዝመቱ ሰባት እናወሰኸ ምዃኑ እቲ ሓዘን ዝኸበደ ገይርዎ ኣሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ በዝሒ ዝመቱ ብዝለዓለ ወሲኽሎ ኢሎም
አካባቢው አጣርተን እንዳገኘነው ወደ 678 የሚጠጋ ቁጥር ነው እንግዲህ ገናም እየጨመረ ነው የሚሉን
ካብቲ ከባቢ ኣጻሪና ከም ዝረኸብናዮ 1678 ሰብ እዩ ሞይቱ ዘሎ ገና እናወሰኸ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ካብ ፈቐዶ ቦታ እዩ ዝልቀም ዘሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቶም እናተኸታተሉ ከም ዘጻረዩን በዚ ምክንያት እቲ ኣሃዝ ከምዝወሰኸን ገሊፆም ኣለዉ እቲ በዝሒ ብናይ ሆስፒታል ምንጭታት ዝተረጋገፀ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ሙላቱ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣሃዛት ይግለፁ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ቀስ እናበለ ግን እቲ ሓበሬታ እናበፅሕና እዩ ክብሉ መሊሶም
ሰዎች እኮ ዛሬም እየወጡ ነው እኮ አስከሬን እስካሁን ድረስ 15 የሚወሩ ደግሞ ከባህርም
ህዝቡን እኮ ሬሳ ሰባት ይወፅ ዘሎ ኣስታት 15 ኣስከሬን ድማ ካብቲ ሃይቅ ከም ዘይወፀ ይዛረቡ ንኦም ዘለዉ 25 ሜትሮ ዕምቀት ካብ ዘሎ ጎዳጉዲ ብክሬን እናተኳዕተ እዩ ብዙሕ ኣስከሬን ዝወፅ ዘሎ
ኣባል ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ለገሰ ታደሰ ነባሪ ከተማ ቢሸፍቱ እዮም ንሶም ብውልቆም 146 ኣስከሬን ከም ዝቆፀሩ ይዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በዝሒ ዝመቱ ሰባት 55 ምብፅሑ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዘኖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም ኣለዉ ንጹሃን ዜጋታት ሂወቶም ዝሰኣኑ እከይ ብዝፈጠርዎ ዕግርግር እዩ ኢሎም ምስ ዘይሰማምዑ ተቃወምቲ ግን ንዝጠፍአ ሂወት ሰብ ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ እምነት ቦታ ዕጡቃት ጥይትን ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሶም እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ከቕርብ ከሎ እውን ብትዕግስቲ ብዘይምስማዕን ናይ ምርርጋእ ስራሕ ብዘይምስርሑን መንግስቲ ብወግዒ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢሎም እዚ ጉድኣት ዝፈጠረ መንግስቲ ብምዃኑ ንስድራ ሞቲ ካሕሳ ክኸፍል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ምክትል ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ግን እቲ ሓደጋ ዝበፅሐን ሂወት ሰብ ዝጠፍአን ብፈጠርቲ ህውከት እዩ ኢሉ ኣሎ እዞም ፈጠርቲ ህውከት ብዝፈጠርዎ ዕግርግርን ብዝተፈጥረ ፅቕጥቅጥን ምርጋፅን እዩ ኢሎም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ትማሊ በዓል እሬቻ ዝበፅሐ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮምያ ሎማዓንቲ ተቃውሞ ከም ዝተለዓለ ተቃዋምን መንግስትን ገሊፆም ኣብ ማእኸላይን ምዕራባዊን ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሎማዓንቲ ተቃውሞታት ተኻይዶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
ኣጠቃላይ እንደሰማን ኮነ ቤቱን የሚገልፆ
ብሓፈሽኡ ከም ዝሰማዕናዮ እንተኮይኑ ህዝቢ ተቃውሞኡ ዝገልፅ ዘሎ መንገዲ ብምዕፃው ስራሕ ጠጠው ብምባል እዩ ክሳብ ሕዚ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝተገለፀልና የለን ኣብ ኣንቦ ዝተወሰኑ መኪናታትን ሞተር ብሽክለታታትን ከም ዝተቃፀሉ ተገሊጹልና ኣሎ
ኣቶ ገመቹ ጸኒሖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከተማታት ቢሾፍቱ ደንቢደሎን ኣምቦን ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ሶሪ ዲንቃ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ትማሊ ዝተፈጥረ ህውከት ስዒቡ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ምዕፃው መንገዲ ምቅፃል ኣብያተ ፅሕፈትን መንግስትን ከም ዝነበረ ገሊፆም
ያለው ሁኔታ በአንዳንድ ዞኖች ላይ አሁንም ትንኩሳዎች አሉ ንብረትን የማውደም መኪናዎችን የማቃጠል
እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገለ ዞባታት ህዝብ እውን ንብረት ናይ ምዕናው መኪናታት ናይ ምቅፃል ኩነታት ኣሎ ኣብ ገሊአን ዞባታት ብሰፊሑ ይርአይ ዘሎ ድማ መንገዲ ናይ ምዕፃው ገለ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ናይ ምቅፃል ተንኩላት ቀፂሉ ኣሎ
ፖሊስ ነዝን ምክልኻል ዝለዓለ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣቶ ሶሪ ዲንቃት ማልን ዝተፈጥረ ሓደጋ ቤት ፅሕፈቶም ዝለዓለ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላጽ ኣቐዲሞም ዝተወደቡ ዝበልዎም ጸረ ሰላም ሓይልታት ኣብቲ ስነ ስርዓት ንናይ ኦነግ ባንዴራ ብመንበልባል ነዚ ክቡር በዓል እረቻ ንምዝራግ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ነቶም ኣባ ገዳ ብምድፋእ ከም ዝረበሸዎ ገሊፆም ጥይት ተተኩስዎ ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሉ